Bos días, gracias por acudir a nosa chamada para explicar a nosa posición na situación de crise na que se encontra o goberno do Concello de Fende. Eu son Xo Manuel Bastida, portavoz de Somos Fene. Aquí a miña dereita está César Castro, que é concelleiro tamén de Somos Fene. E logo, aos dous lados, están membros da nosa candidatura municipal. Ben, empezaremos explicando os feitos que nos levaron á situación na que nos encontramos, non? O lunes día 1 de agosto, na Xunta de Voceiros, o alcalde comunica, sin previo aviso, que vai propoñer no pleno ordinario do xoves seguinte a aprobación dunha moción de urxencia para tratar os presupostos. Nesa Xunta non están presentes os voceiros do Partido Popular, nin do PSOE, nin de Somos Fene, pero sí concelleiros dos tres grupos. Quero recalcar isto. O que propón é levar unha moción de urxencia ao pleno ordinario para tratar os presupostos e os orzamentos. Ben, en varias ocasións e xuntanzas, tanto por parte de Somos Fene como polo PSOE, se propón ao alcalde que non leve a moción ao pleno, pois o voto será abstención. Nos decimoslle claramente xa ese mesmo día que nos imos asternos na moción de urxencia. Porque estaban pendentes de resolver cuestións importantes que estaban sendo tratadas dende o 25 de xullo polos tres grupos que formamos o goberno municipal. Son cuestións de como executar os presupostos en base aos pactos de goberno que firmamos para o nomeamento do alcalde. Nos propomos que os presupostos sexan presentados nun pleno extraordinario monotemático convocado con tal fin, e despois de estar a disposición do tecido social e da cidadanía en xeral durante un tempo para atender as alegacións e aportacións que puderan facerse. A negativa, pois, do alcalde non foi, como el quere decir e está a decir continuamente, aos presupostos. A negativa era a forma e o fondo de presentar os presupostos á cidadanía e ao pleno. A Somos Fene parécenos unha falta de respeto e consideración á cidadanía que a ferramenta principal da acción política dun concello, os presupostos, se traten por vía de urxencia como un punto engadido na orden do día dun pleno ordinario non convocado para tal fin. É curioso que estes días podemos ler na prensa que o voceiro do BNG no Concello de Ferrol considera que dar 15 días para análise e valoración dos presupostos é un comportamento despótico. Textual, isto foi o que dixo. En Fene, nin un día. En Fene non se dou nin siquiera un día. Será que o BNG non considera da mesma forma os veciños de Ferrol e os veciños de Fene? Tenemos que preguntarlo. A tarde anterior ao pleno, ao xoves, o PSOE convoca os tres grupos de goberno para procurar que non se presenta moción e adiala ata finalizar as conversas dos tres grupos, dos tres partidos políticos do goberno que non estaban rematadas para establecer as condicións da execución dos orzamentos e corrixir eivas que durante este ano e dous meses que levamos están aí. Os tres grupos estábamos de acordo coas partidas económicas dos orzamentos. Ainda que por parte de Somos Fene manifestamos que non había presuposto para participación cidadana, que é unha das responsabilidades que temos Fene. Nos presupostos que estuvemos traballando durante todo o ano non había presuposto, non había partida, non había diñeiro para participación cidadana. E nos novos presupostos seguía sin haber partida para participación ciudadana, o que alí unha das nosas responsabilidades, pero sin dinheiro non podemos facer nada. Ben, quedouse cun compromiso verbal de que unha vez aprobados os presupostos pois se asignaría unha partida para participación ciudadana. O alcalde non acepta adiar o tema. Siga adiante con levar a moción de confianza ao pleno de forma inexplicable, sabendo que os seus socios do goberno nos íbamos a ester. Non o entendíamos, pero na súa rolda de prensa posterior e para explicar o noso cese, nos dá clave, explica a súa posición, cando di textualmente a cobardía do PP que votou en contra cando tiña un acordo verbal de votar a favor. Logo di que facemos política de patio de colexio. Eu diría con este linguaxe que é un linguaxe das películas de vaqueros, das películas do oeste. Eres un cobarde, porque me dixiches que sí, ora te volviches atrás. Ben, nós poderíamos decir, usando este mismo escenario, e ele é un traidor, porque a nós, os dous grupos socios de goberno, non nos dixo en ningún momento que falara co Partido Popular, o grupo da oposición, o grupo maioritario da oposición, e que lle dera conformidade para levar a moción de urxencia ao pleno. En fin, non sei que pretendería con esa manobra. Algún obxectivo tería facelo, non? Ben, as cuestións pendentes de tratar era o que poderíamos chamar a parte de execución política dos presupostos, estaban encamiñadas. E estaban encamiñadas para fixar medidas para a execución dos pactos de goberno para solventar os atrancos que tiñamos ata agora. Ben, en concreto, nós, na nosa acción política de Somos FENE, practicábamos a transversalidade. A transversalidade coas concellerías da área do PSOE, nos nunca tivemos ningún problema a hora de competencias. Falábamos e non había problema, pero nos atopamos sempre cun muro prácticamente imposible de franquear coa alcaldía para levar adiante propostas innovadoras. E como feitos paradigmáticos podemos decir o bloqueo sistemático para a adquisición de desfibriladores cardíacos para as instalacións deportivas e protección civil. Esta foi a primeira medida que eu, como concelleiro de deportes, adotei cando tomei posición. O mes, desde o concelleiro de deportes, dixen que tiñamos que dotar o concello de desfibriladores en todas as instalacións e para a protección civil, para evitar os problemas dos eventos cardíacos que podía haber. Bueno, a día de hoxe, o concello de FENE non ten desfibriladores por impedimentos por parte da alcaldía. Bloqueo para a compra dun aparato para que a Radio FENE poida escoitarse en todo o concello. 7 meses de bloqueo, o aparato non é nada extraordinario, costa 2.500 euros, o alcalde ten no seu despacho os presupostos do que costan distintos aparatos. Un bloqueo para a creación do Consello Municipal de Deportes e Actividade Física. Fíxose o borrador, entregouse, o alcalde decía que había cousas máis importantes, a falta de presuposto para a participación cidadá, non entrar a considerar a ordenanza de deportes e actividade física elaborada polo concelleiro de deportes, coa adecuación da ordenanza fiscal para regular con equidade e igualdade as cuotas a pagar polas organizacións deportivas e os usuarios das instalacións. Temos un gran problema en FENE coa forma de que teñen que pagar as organizacións deportivas, os clubs, uns pagan, outros non pagan, entón teñemos que regular, non? E estas consideracións que estou facendo veñen clarísimamente estipuladas nos pactos de goberno, que son públicos. E, por exemplo, en participación veciñal, información e transparencia, que o alcalde di que non fixemos nada, nós non divulgamos o borrador, o primeiro punto di dotármonos de mecanismos e estruturas que impulsen a participación dos veciños e veciñas para que se consiga unha profunda democratización do concello. Se non hai diñeiro, non hai estruturas. Se non hai diñeiro, é imposible impulsar a participación. Logo, clarísimamente, viña hai algúns aspectos que non estaban contemplados, como, por exemplo, en urbanismo, impulsar a restauración da Casa de Cela, destinando a diversos usos municipais. A Casa de Cela, esa que vemos encima desas horribles escaleras que hai, o concello ten un problema grande de instalacións e de espazos, e a Casa de Cela pues, está aí parada como se non pasara. Non hai nos orzamentos nada para restaurar a Casa de Cela. Como medios de participación ciudadana, ven tamén pues, o formular os consellos municipais, consellos asesores, como o Consello Municipal de Deportes e Actividade Física, que non conseguimos facer. Ben, ante esta situación, nos vemos que alternativas podemos ter, non? E temos claro que o alcalde debe ter en conta que non o é por ganar as eleccións, nin siquiera por ser unha minoría significativa no pleno. Ele é alcalde pola decisión de tres partidos políticos de esquerda, de tres organizacións políticas que firman unhos pactos de goberno e deciden que o BNG ostente a alcaldía. En base a unhos pactos de goberno que deben ser respetados e, sobre todo, deben ser executados. Ningúna das outras dúas organizacións son subalternos do BNG. O BNG debe ter un respeto ás outras organizacións políticas cos pactos que firmamos. O alcalde césanos porque di que perdeu a confianza en nós, pero fai un chamamento para que reflexionemos e volvamos ao goberno. Él é o que perdeu a nosa confianza coa forma de actuar. A nosa proposta é que logo dunha profunda reflexión presente o pleno ou a súa dimisión como alcalde ou unha cuestión de confianza. Pois non nos parece correcto querer gobernar na actual situación. Somos FENE, quere que haxa un goberno de esquerdas en FENE. A situación é complicada. Quen ten que tomar a decisión é o propio alcalde. Quero dicir tamén que a forma en que fomos cesados foi un pouco curioso. Nos recibimos un mail pola tarde convocándonos ao día seguinte aos portavoces dos grupos de goberno, o sea, a Somos FENE, a SOE, os portavoces e o BNG a unha xuntanza no concello. Bon, chegamos e nada, o que decía era que no, comunicarvos algo, pero non nos dixo, non había orden do día na comunicación. Deixamos o traballo pola mañá, o portavoz do SOE tuvo que vir de Malpica e por separado en 5 minutos nos dixo que estábamos cesados. Sin máis, que perdera confianza en nós e estábamos cesados, sin falar dos patos e sin falar absolutamente nada. Polo tanto, a situación é así. O alcalde tomou a decisión de cesar os seus socios de goberno e o alcalde ten que aclarar que é o que quere facer diante desta situación. Pola parte nosa, pois nada máis, e atendemos as vosas preguntas.
Se le dá un plazo máximo para que solucione ou aclare como está dicendo agora a situación? Non sei se vais dar de un mes, dos meses...
Nós non podemos darlle plazos ningún, porque a cuestión de confianza é algo privativo da alcaldía. E el que ten que someterse á cuestión de confianza. Nós non podemos exixir que se someta a unha cuestión de confianza. Si podemos exixir que a aprobación de calquera dunhos orzamentos, dos orzamentos xerais, dunha ordenanza fiscal, etc., poida asociarse a unha cuestión de confianza.
Dice o Partido Socialista que antes de cuando deste cesamento non existían grandes roces no goberno. Non sei se no vosso caso tenes a mesma opinión.
Bueno, non sei, hubo roces normales de tres organizacións políticas que se presentaron independentemente e as tres queríamos gañar as eleccións e ter a alcaldía. Hai uns pactos e o que si tiñamos era a distinta percepción de como se estaban levando a cabo os pactos. Por eso, a negociación dos tres partidos políticos sobre a adecuación dos pactos e a nova situación, o sea, o próximo ano. Por certo, que o alcalde nunca iba a estas reunións. A xente do BNG, do SOE e nos, e o portavoz do SOE, e o portavoz de Somos FENE, nos concelleiros, pero o alcalde nunca foi a esas reunións.
Si el alcalde no toma ninguna decisión o no toma ninguna medida que aquí a corto plazo, ¿os planteáis como el resto de grupos poder estudiar una moción de censura?
A situación pues está como está. O sea, somos a forza minoritaria do concello, temos os concelleiros. Quen ten que tomar a acción, evidentemente, primeiro Deus e o BNG, que foi quen creou a situación, e nada máis. O sea, Temos que ter claro unha cousa que é fundamental, e é, nin o SOE, nin nos dixemos que non os orzamentos, que é o que está dicindo o BNG, a preocupación e os orzamentos máis altos de toda a historia do Concello de Fene. Nos non dixemos que non esos orzamentos. Nos dixemos a forma de presentar os orzamentos, o fondo e a forma, e como vamos a executar esos orzamentos. Hai cousas importantes, como unha das cousas que estábamos negociando, para que teña que dar clara, porque era unha promesa adiada de meses e meses na xunta dos partidos políticos, era a delegación de firmas, e que cada concelleiro tuvera capacidade absoluta, autonomía absoluta, para actuar na súa concellería, cunha salvedade, que se son con temas de amplio alcance que podían implicar as outras concellerías do concello, pois debatilo, pero que non pode ser e que as nosas concellerías, por unha factura de 1.500 euros, 1.000 euros, 2.000 euros, teña que estar sometida á fiscalización do alcalde, sin ter libertade de acción nas nosas concellerías, que era o que levábamos meses negociando, e que na mesa de grupos políticos decíase que sí, pero que non chegábamos a unha solución. E o día 26 de xullo estábamos falando, parece ser que sí, que iba a ser que sí, pero o alcalde precipitadamente pues, toma a decisión de elevar os orzamentos como unha moción de urxencia.
Por complementar un pouco a resposta do meu compañeiro, si dicir que a partir de un certo tempo, se o alcalde se enroca en esa situación, nos pensamos que a responsabilidade de todas as forzas políticas chegar a un goberno con legitimidade democrática, porque agora mesmo sobre un goberno con 4 concelleiros. E en función deso, é responsabilidade de todas as forzas falar todos con todos para ver a mellor maneira de que Fene teña un goberno estable e democrático. A nosa primeira opción é un goberno de esquerdas.
Pero que está claro que quen ten o poder de decisión en principio é o alcalde, que é o que provocou esta situación de crisis de forma inexplicable e sorprendente para nós. Nós estábamos relativamente contentos porque nas xuntanzas que estábamos tendo dos tres grupos políticos pues estábamos adiantando, había 8 puntos de discusión, íbamos polo cuarto, quedaban 4 máis, e dixo, bueno, esta semana se negocia, pero adiantouse o alcalde de forma inexplicable, pues aí sabrá o que quere. Cada un é responsable das accións que fai, debe mediatizalas, reflexionando. Isto non é un patio de colexio, como el di, é certo, non é un patio de colexio, non se pode actuar como actúa él. El ten que darse conta do lugar que ocupa, ten que darse conta da representatividade que ostenta no concello, e ten que darse conta que non gañou unhas eleccións, que é alcalde porque polo pacto de 3 partidos políticos que aritméticamente somos superiores ao grupo principal da oposición, que é o Partido Popular. Él é o que ten a responsabilidade de solventar esta cuestión ou de decir clarísimamente que vai a gobernar en solitario. E como? E explicarnos como. Como pode facer eso?